Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V pregledu dogodkov preteklega tedna bomo poročali o sveti maši na Evropski dan spomina na žrtve totalitarnih režimov, življenjskem jubileju celjskega škofa Maksimiljana Matjaža in pogrebu prelata, profesorja in zgodovinarja Franca Kralja. Ker se bliža začetek novega šolskega in veroučnega leta, smo k besedi povabili vodjo škofijske pastoralne službe v Kopru in župnika župnije Koper sveti Marko Ervina Mozetiča. Povedal nam je, v čem je bistvo verouka, kakšni sta vlogi staršev in katehetov, kateri so aktualni izzivi na področju kateheze ter kako gleda na različne metode in gradiva, kot je na primer liturgični zvezek. Vabljeni, da prisluhnete.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo Avguštin, škof in cerkveni učitelj, Pelagij, istrski mučenec, Hermes, mučenec. V torek se bomo spomnili mučeništva Janeza Krstnika, pa Sabine mučenke in Bronislave redovnice. V sredo godujejo Felix, Srečko, mučenec, Gaudencija, mučenka in Adaugt, mučenec. V četrtek pa Raimund Nonat, redovnik, Pavlin, škof in Ajdan, škof. V petek bo god svetega Egidija, Tilna, opata, Rute, svetopisemske žene in Verene, device. V soboto so na svetniškem koledarju imena Emerik Ogrski, knez, Antonin, mučenec, Maksima, mučenka. In v nedeljo Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj, Raisa, mučenka, Mansue, škof. Prihodna nedelja bo 22. nedelja med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Dopoldan bo na Kumu praznovanje Jernejeve nedelje. Sveta maša bo ob 11. pri kapelici svetega Jošta. Daroval jo bo upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Popoldan bo na Dobrovi pri Ljubljani ob 16. uri romarska maša. Daroval jo bo novomeški škof Andrej Saje. Pri kapeli Marije Kraljice na planini Uskovnica bo popoldan ob 16. žegnanje ob 20-letnici vnovične postavitve kapele. Maševal bo ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Popoldan bo na Kureščku letni praznik Kraljice miru in za obljubljeno romanje za mir v svetu in spravo v našem narodu. Ob 16. bo somaševanje vodil nadškof Anton Stres.
Četrtek.
V četrtek zvečer se bo začelo 43. apostolsko potovanje papeža Frančiška v Mongolijo.
Petek.
V petek zvečer se bo v škofiji Novo mesto začelo molitveno bdenje po župnijah in redovnih skupnostih za duhovne poklice.
Sobota.
Vse slovensko romanje gibanja Vera in luč se bo odvilo v soboto na Brezjah pod naslovom Slavje vere, slavje luči. To bo zahvala za 40 let prisotnosti gibanja Vera in luč pri nas. Od 11:30 naprej bo zbiranje, ob 12:00 pa bo sveto mašo daroval škof Anton Jamnik. Na Studencu pri Domžalah v soboto pripravljamo dobrodelni koncert ob 17. uri v poletnem gledališču Studenec. Koncert bo ob začetku šolskega in veroučnega leta namenjen otrokom, staršem, pa tudi za otroke in starše s poplavljenih področij. Celotni skupiček dostopnic bo namenjen šolarjem s poplavljenih območij za nakup šolskih potrebščin. Z nami bo orkester slovenske policije.
Nedelja.
Prihodno nedeljo bo na Brezjah praznovanje Kronance, spomin na 1. september leta 1907, ko je ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič kronal milostno podobo Marije Pomagaj. Slovesno bogoslužje ob 10:00 bo vodil škof Anton Jamnik. Prihodno nedeljo bo v župniji Zaplana ob 10:00 na Vranjih pečinah spominska sveta maša za ubitega župnika Jožefa Geohelija. Sveto mašo bo daroval monsignor Igor Luzar. V baziliki Lurške Matere Božje v Brestenici bo prihodno nedeljo romanje bolnikov, invalidov in ostarelih celjske škofije. Od 14:00 naprej bo molitev, o 15. uri pa sveta maša in bolniško maziljenje. Prihodno nedeljo bo v Mariborski stolnici o 15. sveta maša za blagoslov v novem katehetskem letu. V Metliki bo 15. sveta maša ob stoletnici prihoda Antona Vovka za kaplana. Somaševanje prihodno nedeljo bo vodil nadškof Zore. Prihodno nedeljo se bo odvilo tudi romanje molivcev živega rožnega venca k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 15. bo molitev rožnega venca za nove duhovne poklice, ob 16. pa sveta maša. Daroval jo bo provincial frančiškanov, pater Marjan Čuden.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
V Ljubljanski stolnici je bila v sredo sveta maša ob Evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov. Daroval jo je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki je dejal, da totalitarizmi lahko podjarmijo države in narode, ne morejo pa podjarmiti enega samega človekovega srca, ki iz zvestobe Bogu veruje, upa in ljubi. Prispevek Marjane Debevec.
Nadškof Zore je z obžalovanjem spomnil, da nekaterih političnih predstavnikov ni bilo pri maši in tudi pri drugih včerajšnjih dogodkih, ki so opozarjali na zlo totalitarnih sistemov. Po njegovih besedah je to dokaz, da totalitarizmi še vedno niso deležni enake obsodbe.
Zelo potrebno je ostajati pozoren in buden ob dogodkih v svetu in pri nas. Vemo namreč, da zlo ni bilo premagano. Ne s kapitulacijo Italije, ne z Nürnberškimi procesi, ne s padcem Berlinskega zidu in ne z osamosvojitvijo naše države.
Totalitarizmi imajo po njegovih besedah v svojih koreninah različna izhodišča.
Konec pa isti. Izem. Tisto neuničljivo, tista resnica, ki jo moč hoče poteptati, utišati in umoriti, čemur služijo taborišča, krematorije ali pa prikrita grobišča kraških brezanjenjarkov, pa prihaja na dan. Dobi svoj življenjski prostor pod soncem in potrjuje Jezusovo besedo, da resnica osvobaja.
Vendar pa totalitarizmi po njegovih besedah ne morejo podjarmiti človeškega srca, ki ljubi, upa in veruje. Maši v Ljubljanski stolnici je sledila akademija in slavnostni nagovor pravnika Mateja Avblja.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Celjski škof Maksimilijan Matjaž je v sredo v Celjski stolnici svetega Daniela praznoval 60 let življenja. Ob njem so se zbrali sobratje duhovniki, apostolski nunci v Sloveniji, štirje škofje, člani bibličnega gibanja, verniki celjske škofije, sorodniki in prijatelji. Več pa v prispevku sestre Mete Potočnik.
Generalni vikar celjske škofije Rok Metličar je v uvodu poudaril, da so za mnoge to dnevi življenjske stiske.
Kateri so na eni strani marsikdo sooča z lastno krizo vere v dobrega Boga, na drugi strani pa izpoved neomajne vere, ki je obesedil mož, ki mu je ta poplava odnesla vse življenjsko ustvarjanje v zakonu z besedami. Čudež je, da smo iz vasi rastke vsi ostali živi.
In tudi zato je škofov rojstni dan razlog za hvaležnost in praznik, saj je vsako življenje dar za druge.
To, da si in kar si, je Božji dar tebi, človeku. Kar pa boš naredil iz svojega življenja, pa je tvoj dar Bogu in bližnjim. Dar dobremu Bogu si, dar celjski škofiji.
Je dejal škof Anton Jamnik. Pridigar nadškof Alojzij Cvikl pa je slavljencu voščil takole.
Zahvala Bogu za vse njegove darove, ki postajajo vidni, otipljivi in nekaj zelo konkretnega tudi po vašem pastirju škofu Maksimilijanu. Danes smo si voščimo še posebej veliko modrih ovidov za prihodnost.
Bolj simboličen je bil v svojem nagovoru soboški škof Peter Štumf, ki je slavljencu dejal, da je ob njegovem krstu Bog v njegovo srce posadil tri drevesa, trto, smokvo in oljko.
Trto zato, da boš enkrat iz nje posvečeval Kristusovo kri za Božje ljudstvo. Smokvo zato, da boš enkrat iz nje oznanjal lepoto in sladkost ter modrost Božje besede. In potem oljko zato, da boš enkrat iz njenega mazila posvečeval Božje ljudstvo za svetost.
V imenu vernikov celjske škofije sta slavljenca nagovorila zakonca Kramer, ki sta dejala, da so bili novega škofa zelo veseli, saj so ga dolgo pričakovali. Pri samem praznovanju so bili zelo aktivni člani škofijske Karitas Celje in odrasli skauti. Na koru se je pod vodstvom Mateja Prepadnika zbral župnijski zbor skupaj z mladimi in družinami in poskrbel za čudovito petje sodobnih pesmi, pri katerih so sodelovali vsi zbrani.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V koprski škofiji so se v minulem tednu poslovili od prelata Franca Kralja, dolgoletnega župnika na Slapu in profesorja v malem semenišču v Vipavi. Pogrebno sveto mašo je v Marini Božjepotni cerkvi v Logu daroval škof Juri Bizjak, ki je predstavil pokojnega duhovnika skozi njegove službe. Spomnil je na njegovo vlogo profesorja, zgodovinarja ter predstojnika srednje verske šole in semenišča v Vipavi.
Kot profesor in predstojnik srednje verske šole in semenišča v Vipavi je pomagal pri izobrazbi in vzgoji več kot 500 dijakov, od katerih jih je še več kot 200 izbralo duhovniški poklic in končal je predsedavo semeniških poslopij v 71-73. Kot župnik na Slapu je 44 let zvesto vodil župnijsko skupnost in ob raznih priložnostih zbiral v župnišču profesorje in predstojnike Vipavske šole in Vipavske dekanije. Bil je dober pastir, ki ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo. Kot zgodovinar in raziskovalec je objavil več temeljitih razprav, predvsem z področja zgodovine škofije Koper. Svoje članke in svoja dela je objavljal v slovenskem biografskem leksikonu, v družini in ognišču, v cerkvi v sedanjem svetu in v okrožnicah škofije Koper. Iz obširnega dela cerkev in njena zgodovina je prevedel besedilo dveh obdobij, ki so se tikale naših krajev. Sodeloval je pri knjigi Vodnik po matičnih knjigah za območje Socialistične republike Slovenije in pri knjigi Vodnik po župnijskih arhivih na območju Slovenije. Vsi njegovi strokovni spisi so temeljita znanstvena dela. Za svoje strokovno in prevajalsko delo je leta 1999 prejel crkveno odlikovanje častni prelat. Leta 2002 pa za doprinos cerkvi v Sloveniji odličje svetega Cirila in Metoda.
Kot je dodal škof, je bil prelat Franc Kralj plemenita osebnost in res kraljevskega značaja po nastopu in izobrazbi ter omiki.
Kateri njegov dijak se ne spominja njegovega silnega znanja in njegovih globoko domišljenih in enako uravnoteženih razlag zgodovine in zgodovinskih dogodkov. In kateri njegov župan na Slapu se ne spominja njegovih skrbno pripravljenih nagovorov in njegovih očetovskih nasvetov in spodbud. Modro in prijazno je vodil župnijsko skupnost, vedro in pogumno je poučeval in zgajal dijake, prijateljsko in vljudno je vabil in sprejemal svoje vrstnike, župnike in predstojnike. In kdo se ne spominja njegovih številnih predavanj in njegovega pretresljivega pričevanja, ki ga je pripravil gospod Možina.
Po maši so pokojnega prepeljali v Lik, kjer je bil doma, in ga po obredih v cerkvi na Marinem Celju na god device Marije Kraljice pokopali na tamkajšnjem pokopališču.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Čez nekaj dni že se začenja novo šolsko, s tem pa tudi novo veroučno in katehetsko leto. Danes se bomo z vodjo pastoralne službe v škofiji Koper z duhovnikom gospodom Ervinom Mozetičem pogovarjali o pomenu verouka, oziroma kateheze za otroke, o različnih vidikih verouka. Gospod Mozetič, najprej lepo pozdravljeni na telefonski
zvezi. Lep pozdrav vam in sem poslušalka in poslušalcem Radio Niceja.
Morda najprej o samem pomenu verouka v dan današnjih časih, kateheza za otroke. To ni ena od izvenšolskih dejavnosti, ampak ima posebno mesto v življenju vsakega otroka, vsakega župljana.
Tako, jaz mislim, da to izhaja iz našega krstnega poslanstva, ne? Ker starši, ko prinesejo otroka krstu, prvo stvar, ki jo obljubijo, da bodo skrbeli za vzgojo, versko vzgojo otrok. In zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da posredujejo to, ker v bistvu ga učijo živeti krščansko življenje. Druge dejavnosti so samo privesek življenju, to pa je osnova življenja, ne? Ker vera ti daje smisel, ti daje upanje, daje cilj in mi moramo otroke do tega pripeljati, da bodo imeli smisel, cilj in upanje. Zdaj gotovo, kateheti sami brez staršev tega ne morejo. Ne? Zato se mi zdi, da so starši pomemben del kateheze in morajo biti vključeni v katehezo.
In verouk in sveta maša, to spada skupaj?
Seveda, to spada skupaj, nekaj nažalost se pri nas pojavlja ta tako imenovan delegatski sistem. Ne? Se maši pošilja tistega, ki naj bi imel največ časa, ki bi največ možnosti imel, da ne bo povzročil kakšnega izpada, dela doma in tako naprej. In tu so navadno otroci. Ampak taki otroci potem tudi prej ali slej hitro nehajo obiskovati in zakramente, in nedeljske maše. In jaz bi skoraj rekel tudi, je vera zelo okrnjena, ker pomemben je zgled. Ne? Zato jaz rečem zmeri, skupaj hodimo. In če že smo v času sinode, ne? Skupaj hodimo tudi po poti vere. Skupaj hodimo na pot vere in skupaj morajo starši otrokom kazati pot in jih voditi. Oni morajo vedeti, kam jih pripeljejo.
Ker imate pregled nad pastoralno službo Škofij Koper, kakšni so zdaj največji izzivi?
Ja, no, jaz mislim, da največja stvar je to, ne, da recimo dejstvo je, da nas če poprečna starost recimo duhovnikov, ki so nekoč izvajali katehezo, ki so izvajali katehezo, se je zvečala, ne, in poprečna starost je 65-67 let in zato je nujno, da je velik izziv, kako vključiti v katehezo katehete, ki so za to usposobljeni in po drugi strani je velik izziv, kako tudi te katehete opogumiti, ne, da bodo zagrizli v srečanja za starše, v kateheze za starše, da ni to nekaj samo kukren roditeljski sestank, ampak da gre v bistvu za kateheze, ker mislim, da opažamo, da so včasih otroci boljši, kakor pa starši in so starši bolj nevedni in če kdo potrebuje pomoč in katehezo ravno starši. Ne? In mislim, da je to največ, vedno govorimo o tem preskoku, kako treba preiti od kateheze otrok na katehezo staršev, pa se mi zdi, da še kar nimamo moči in da kar še iščemo poti. Ampak se mi zdi, da je pa to nujno potrebno. Če hočemo, da bomo imeli kristjane, ki se bodo svojega poslanstva zavedali.
Gospod Ervin, ja. Mozetič, Na različne načine je organiziran, če lahko tako rečemo, verouk, podajanje verouka otrokom. Vsaka župnija ima nekako svojo ustaljeno navado, vsak župnik ali župnijski upravitelj ima nekako nek svoj način, kako omogočati, kako organizirati verouk. Kako je s tem, recimo, kakšne navade so prisotne škofije?
No, moram reči, da naša škofija je taka specifična. Ne? Pri nas imamo polno takih manjših župni. No in je pač razveseljivo to, da poteka kateheza tudi tako medžupnijska kateheza, da recimo ali v kraju, kjer je šola, ali se dogovorijo, na katerem mestu bodo imeli kateheza in to. To je ena stvar. Druga stvar, kar se mi zdi tako tudi razveseljivo, je, da učijo katehetje in katehisti in katehistinje, ki imajo šolo in imajo tudi kanonično poslanstvo. Tu se mi zdi, da zdaj v tem letu, sem prav gledal statistiko, imamo recimo po škofiji 256 takih katehistov in katehistin.
Ki so naredili katehetsko pastoralno
šolo. Ki so naredili katehetsko pastoralno šolo in imajo kanonično poslanstvo. Se pravi, da nekdo za njih odgovarja. No, no potem je razveseljivo zame tudi to, da duhovniki na določenem področju se srečujejo s kateheti in usklajujejo delo skupaj. Kaj je pomembno, kakšne poudarke, kaj je treba narediti in tako. In da se tudi podpirajo drug drugega, ker se mi zdi, da ta povezava v župniji, kjer poučujejo, ali na določenem kraju, kjer poučujejo, se mi zdi, da je nujno potrebna. No? In tu moram reči, da po odmevih je kar dobro, no, poteka tako.
Ja, kaj pa, če ni v župniji katehetov, ki so naredili katehetsko pastoralni tečaj? Če je duhovnik, sam župnik,
ne more, ja.
Ne more, a ne? Še vedno imajo potem duhovniki ljudi, farane, pomočnike, ki so pripravljeni voditi verouk.
No, imajo in jaz mislim, da tudi tako pač pošljajo prošljo na škofijo, kljub temu, da morda nimajo te katehetsko pastoralne šole, ampak imajo določene kvalitete, določene no, in tudi oni dobijo recimo pa potem poslanstvo, kanonično poslanstvo recimo za eno leto ali pa za dve leti, odvisno, kako se pač presodi, ne, glede teh sposobnosti. No, ma pri nas se mi zdi pa še ta značilnost, da si župnije med seboj pomagajo. Ko se ugotovi, aha, tukaj imamo pa toliko katehistov, pa gre lahko na pomoč tudi v drugo župnijo in tudi gredo, ne, na pomagati v druge župnije. Tako da se mi zdi, da je ta solidarnost in zauzetost kar pomembna. No? In da ni vsak svojemu vrtičku, ne, da moraš pač širši gledati, ne, v prostor. Sej vsi smo cerkev, ne.
Tudi od župnije do župnije so različne metode.
Ja, tudi to različno, tako da v bistvu imamo od recimo družinskih katehez, ki je pač v določenih župnijah, potem o kateheze, ki so skupno staršemi in otroci. Ima različne. Mislim, da je pomembno, pa se mi zdi to, no, da je želja, da hočemo posredovati in pokazati otrokom, kaj naj verujejo in kako naj verujejo. In gotovo, prvi morajo biti starši in potem vsi drugi. Ne?
Pa tudi pomen, recimo v novodobnem času je vse več različnih učnih pripomočkov, imamo učbenike, imamo delovni zvezek, pa tudi liturgični zvezek. Kako gledate na te stvari?
Ja, dobro, tu imamo polno takih želja, da pa bi ne bi radi kar ukinili in tako naprej. Ampak jaz recimo tako, te stvari so kot pripomoček. Recimo, liturgični zvezek za meni nikoli kontrola, ampak je pripomoček, da se družina ali otrok sreča z Božjo besedo, z pogovarjanjem o Božji besedi, da se usedejo skupaj, da zmolijo skupaj, so vzorci molitve, so, recimo jaz vem, da takoj poskušam ne povezati pri katehezah za starše, kaj pomeni molitev, kaj pomeni brati svetopismo in imaš tu odličen pripomoček, kako lahko vodiš tudi otroka na njemu primeren način do tega. Zato jaz mislim, da vse to, kar so ti pripomočki, jih je za izkoristiti, pač ene bolje, ene manj, ampak vsak po svojih sposobnostih in močeh. Kaj ti dejstvo je, ne? Mi smo morda, ki smo starejši, smo še živeli v okolju, kjer se je o Bogu, o veri, o svetem pismu pogovarjalo. Danes pa je to zelo težko in moramo izkoristiti vse priložnosti, ki vodijo k temu, da se doma tudi o tem pogovarjajo. Recimo, mi, ko smo prišli od maše, če mame ni bilo pri maše, mama je to prvo vprašala, kaj je Gospod povedal, kako je povedal, ne? In na tak način, ne, se je živelo splošno življenje krščansko, ne, ki so ga povezovali potem z vsakdanjem življenjem. In tu se mi zdi, so ti pripomočki so temu namenjeni. No? Ker za me je tako, no, za me ni toliko pomembno, da otrok, ne vem, kaj vse zna, vse ve, ampak je pomembno to življenje, ne? Se pravi ta odnos, odnos z Jezusom in tu mu moramo mi privzgojiti in do otrok bomo prišli preko staršev in moramo vključiti starše, ker drugače otrok ne more biti v zraku.
Gospod Ervin Mozetič, morda za konec tega kratkega pogovora pogleda vnaprej, kakšne so vaše želje, pričakovanja ob začetku novega katehetskega leta?
No, jaz mislim tako, da bi predvsem, da bi znali biti v pomoč staršem, ki vzgajajo otroke, ker s tem, ko jim dajemo te vrednote, zlasti vrednoto vere, jim dajemo upanje, smisel, potem si želim, da bi imeli pogum delati tako starši, kot s kateheti, katehisti, kot z otroki. In predvsem tretja stvar, katera se želim, si pa želim, da bi imeli pri tem delu veselje, ne pa eno naveličenost, eno obvezo, ampak da bi bilo to nekaj radostnega, ne? Ker kaj ti samo tisti, ki je pač vesel oznanjevalec, pritegne, ne pa tak navidezen, resen, strašno zahrenjen. Ne? Se mi zdi, da v našem krščanstvu je vse preveč tega. Ne? In mi potrebujemo predvsem takih veselih pričevalcev, oznanjevalcev.
Hvala lepa, gospod Ervin Mozetič, za vaše besede in spodbude. Veliko blagoslova, milosti pri novem katehetskem pastoralnem letu in veliko novih korakov na poti k temu.
Korakov, hvala lepa, dobro. Hvala ja.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Tudi v tokratni oddaji pa je priložnost, da spomnimo še enkrat na dogodek, ki nas čaka konec tedna, namreč Radio Ognjišče v sodelovanju s Slovensko Karitas v soboto ob 17. v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah pripravlja dobrodelni koncert ob začetku šolskega in veroučnega leta in celotni skupiček od vstopnic bo namenjen šolarjem iz poplavljenih območij za nakup šolskih potrebščin. V studiju pozdravljam generalnega tajnika Slovenske Karitas Petra Tomažiča. Kako velike so potrebe po tovrstni pomoči na teh poplavljenih območjih, za katere vemo, da jih je veliko?
Ja, življenje se je mnogim na teh območjih zelo spremenilo. Zdaj imamo seveda fokus, da se obnovijo stanovanja, da se vzpostavijo osnovni življenjski pogoji, vendar ta stiska se žal ne bo končala za mnoge v 14 dnevih ali pa v enem mesecu, ampak bodo seveda posledice vidne tudi le. največje in pa velike potrebe se bodo pokazale tudi pri drugih stvarih. Eno je zagotovo tudi šolske potrebščine, vse, kar je povezan s šolo, kurjava in vse ostalo, kjer ljudje do zdaj niso imeli težave, pa jih bodo imeli zdaj lahko veliko večje. In to je tudi en kamenček v mozaiku pomoči tem družinam, predvsem tistim, ki imajo tudi otroke, da bodo lažje preživeli te čase, da bodo lažje vzpostavili svoje domovanje nazaj in tiste osnovne pogoje za življenje. Zagotovo je tukaj tudi nekaj 100 družin, ki imajo šolske in šoloobvezne otroke in poleg teh 12 tisoč otrokom, ki jim zdaj pomagamo po celi Sloveniji, se bo seveda s temi območji ta številka tudi povečala in smo hvaležni za to prireditev, za Radio Ognjišče, da bomo tudi na tak način te otroke, bom rekel, in te družine podprli in jim stali ob strani dlje časa.
Vstopnica za predšolske otroke, za ta naš dobrodelni koncert, koncert z dobrodelno noto, z Martinom Karpanom in policijskim orkestrom je stane 5 evrov, za vse ostale pa je dar za vstopnico 10 evrov. Kupite jih lahko v spletni knjigarni Ognjišča. Vse skozi pa že od začetka poteka ta dobrodelna akcija Slovenske Karitas in kdorkoli želi ali je pripravljen ali je zmožen darovati, lahko prispeva še vedno dar ob poplavah.
Ja, seveda, ta akcija za poplave teče in bo tekla zagotovo še do konca leta, ker mi bomo te družine spremljali in tudi tistim, ki bodo še v večjih težavah pomagali v nadaljevanju. Kadarkoli lahko seveda darujete preko SMS-a Caritas 5 pa Caritas 10 in na naši spletni strani tudi najdete podatke za pomoč o poplavah. Vsakič in vedno bo ta pomoč potrebna. Kljub velikemu znesku zbranih sredstev, za kar smo zelo hvaležni in veseli, seveda je zelo veliko število gospodinjstev prizadetih in potrebe bodo zelo velike.
Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič, hvala. Hvala tudi za sodelovanje pri različnih dogodkih, tudi pri tokratnem dobrodelnem dogodku, ki bo torej v soboto 2. septembra ob 17. na Studencu pri Domžalah.
Hvala tudi vam.
To je bilo vse v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Želim vam lep dan.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.